Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre armatele feudale. Iar la Identități Culturale, vi-l prezint pe regele Franței, Henric al IV-lea. În perioada feudală, baza serviciului militar o asigura concesiunea unui feud. Obligația vasalului era să presteze serviciu militar la chemarea suzeranului său. Marile unități militare ale Imperiului Carolingian și ale celui Otonian erau recrutate pe baza criteriului teritorial și uneori și cel etnic. În timpul campaniei militare, comandantul suprem era regele, care uneori, pentru a conduce operațiile, delega doi nobili, un duce și un episcop. Nobilii mari proprietari funciari aveau, pe lângă obligația prestării serviciului militar și a asigurării unui anumit număr de combatanți complet echipați, și sarcina construcției și întreținerii podurilor și a fortificațiilor. Începând din secolul al X-lea, combatanții erau aleși din rândurile țăranilor, după sistemul carolingian de recrutare. Totuși, elita armatei, principala forță de șoc, o constituia aristocrația. Regele distribuia domenii nobililor laici și unor episcopi și abați în schimbul obligațiilor militare. În rubrica Identităților Culturale vi-l prezint pe regele Henric al IV-lea de Bourbon. Henric s-a născut în cetatea Pau, în sud-vestul munților Pirinei, în anul 1553. Era fiul regelui Navarei, Antoine de Bourbon, și duce de Vendôme, de religie catolică, și a reginei de Navara, Ioana de Albert, de religie protestantă, nepoata preferată a fostului rege francez, Francis I. În timpul bunicii sale Margareta și a mamei sale, regatul Navarei era centrul de organizare și de întâlnire a protestanților care erau amenințați în Paris cu închisoarea și cu arderea pe rug. Henric a fost botezat în religia catolică, dar a fost educat de mama sa ca protestant. După un accident într-un turnir, la data de 10 iulie 1559, moare regele Franței Henric al II-lea. Urmașul său, Francis al II-lea, moare și el la 5 decembrie 1560, după o domnie scurtă, iar tronul Franței este ocupat de Carol al IX-lea, care domnește sub regența mamei sale, Caterina de Medici.
Repere în cultură și civilizație.
Începând cu secolul al X-lea, în Anglia, obligațiile de ordin militar constau în 2 luni pe an de serviciu în timp de război și 40 de zile în timp de pace, precum și serviciul de pază a castelelor. Pentru cheltuielile de întreținere a armatei, regele dispunea de resurse considerabile, rezultate dintr-un impozit special, din amenzi, din confiscări și din comutările în plata în bani a obligațiilor militare generale. În perioada merovingiană, adică secolele 5-8, forța armatei o constituia pedestrimea. Începând cu Carol cel Mare, rolul predominant îl deține cavaleria. Nucleul armatei, deci, îl formau cavalerii. Armamentul pe care îl pretindea regele Henric al II-lea în Angliei cavalerului în anul 1181 era armura, coiful, scutul și lancea. Dar în secolul următor crește atât numărul armelor, pentru că s-au adăugat spada, gheoaga și pumnalul, cât și cel al pieselor suplimentare ale armurii, jambierele și încălțămintea de fier, mantia purtată peste armură, piesele metalice de protecție a cefei și a umerilor și altele. Până în anul 1350, protecția principală a cavalerului o asigurase cămașa de zale pe care erau prinse câteva plăci de fier. În secolul al XV-lea însă, întregul corp era îmbrăcat într-o carapace metalică, încât cavalerul, odată doborât de pe cal, nu se mai putea ridica singur de jos din cauza greutății armurii. Începând din secolul al XIII-lea, varia, după regiuni și după posibilitățile economice ale cavalerului, și numărul de cai și de scutieri sau de servitori care îi se cereau unui cavaler plecat la război, adică minimum 3 cai și 3 scutieri și servitori. Cavalerii care aparțineau celor mai bogate familii nobile aveau un armament mai scump, cai mai mulți și un grup de servitori mai numeros. Spre sfârșitul secolului al XII-lea apare categoria sergenților călări, care nu erau propriu-zis cavaleri, ci proveneau din straturi sociale modeste și care erau dotați cu o armură mai puțin completă decât cea a cavalerilor. Ceea ce nu înseamnă însă că ei ar fi constituit o cavalerie ușoară. Un asemenea corp de cavalerie ușoară exista însă din secolele al XII-lea și al XIII-lea, dar era format din arcași și din arbaletieri călări. Corpurile de arcași călări erau mai rare în Italia, în Spania și o mare parte a Germaniei. Regele Angliei avea în armata sa, în 1339, 1500 de arcași călări. Importanța acestei cavalerii în raport cu cavaleria grea reiese din faptul că, neavând o armură complicată și grea, călăreții puteau să încalece și să descalece ușor și să continue să lupte pe jos. După bătălia de la Azincourt din 1415, unde excelenții arcași scoțieni și-au dovedit priceperea, au avut prilejul și regii Franței să-și dea seama de avantajele pe care le prezenta mobilitatea acestei cavalerii ușoare. Datorită acestui corp de cavalerie ușoară, cavaleria franceză, cea mai valoroasă cavalerie până atunci din Europa, a fost învinsă în bătălia de la Crecy și mai târziu în cea de la Poitiers. Forța de șoc a cavaleriei, atât prin manevrarea lancei cât și a arcului, s-a afirmat chiar începând din secolul al VIII-lea, când francezii au adoptat de la avari șaua cu scări, a cărei utilizare în Occident s-a generalizat în secolul al IX-lea. Șaua cu scări i-a fost necunoscută lumii greco-romane, dar era folosită în China în secolul al V-lea, iar în Iran și în Bizanț în secolul următor. asigurându-i călărețului o mai mare stabilitate, șaua cu scări sporea în același timp și puterea loviturii lancei și precizia tirului arcului, călărețul putând să se întoarcă în goana calului și să treagă cu săgeți în urmăritor. Antrenamentul ideal al cavaleriei îl constituiau turnirele. Obiceiul luptelor simulate era cunoscut și în antichitate, ca un spectacol de divertisment. În Evul Mediu, acest obicei a fost reluat în primul rând din motive tehnice, în sensul că servea ca o formă de antrenament pentru lupta cu lancea. Succesul deosebit al modei turnirelor era legat de evoluția structurilor politice, de consolidarea principatelor teritoriale și de mișcarea inițiată de biserică pentru a împiedica proliferarea conflictelor militare dintre feudali. Dar într-o perioadă în care războaiele au devenit mai rare, turnirele erau un fel de supapă de siguranță. Continuând să întrețină pornirile războinice și vanitatea cavalerilor, prin turnire li se dădea o preocupare și totodată erau menținuți în formă. La conciliul din Reims din 1130, biserica a interzis și a condamnat aceste deplorabile reuniuni de bâlci, cum numea ea turnirele, prevăzând și foarte severe sancțiuni religioase. Cavalerului ucis într-un turnir îi se va refuza înmormântarea bisericească. Motivarea era aceea că turnirele sunt manifestări ale unei vanități deșarte, ale poftei de bani și, ce este mai grav, slăbesc forța militară a creștinătății, al cărei obiectiv principal trebuie să rămână lupta contra necredincioșilor, adică plecarea în cruciadă. Cu toate acestea, interdicția bisericii n-a avut niciun rezultat. Turnirele erau încurajate și chiar organizate de regi și de către marii seniori feudali, care adeseori își conduceau personal cavalerii la turnire, însoțiți de pedestrași înarmați cu lănci și arcuri. În felul acesta, trupa participantă la turnir devenea o adevărată mică armată. În anul 1175, contele Baudouin de Hainaut își ducea la turnir 80 de cavaleri, iar 2 ani mai târziu, numărul călăreților săi erau de 200, însoțiți de 1200 de pedestrași. Un turnir avea loc pe un teren deschis, vast, accidentat, pe care combatanții trebuiau să știe să-l folosească exact ca într-un adevărat război, pentru lovituri prin surprindere, atacuri rapide, ambuscade, retrageri, etc. În timpul celor câteva zile cât dura un turnir, se aduna multă lume venită din localitățile apropiate sau mai îndepărtate, ca la un adevărat bâlci. Oamenii își instalau corturi, se adunau aici negustori de tot felul, cârciumari, jongleri, prostituate și hoți de buzunare. Turnirul era singura posibilitate pe care o avea cavalerul în timp de pace de a se îmbogăți peste noapte, devenind imediat proprietarul armurii, a echipamentului și a cailor adversarilor învinși, pe care îi făcea prizonieri și care apoi le datorau prețul răscumpărării. Întrecerea, care era de fapt o luptă în toată regula, se termina cu tranzacții între adversari, cu contracte, cu compensații și cu promisiuni de onoare ale cavalerilor făcuți prizonieri că vor plăti răscumpărarea. Ca să dea o cât mai mare atractivitate și strălucire spectacolului, marele senior, organizator al turnirului, făcea apel la participarea celor mai renumiți cavaleri combatanți. Astfel se citează cazul faimosului cavaler englez Guillaume le Maréchal, conte de Pembroke, mai târziu regent al tronului Angliei, care era un adevărat profesionist al turnirelor, de pe urma cărora realizase o avere fabuloasă. Asociindu-se cu un cavaler flamand, în numai 10 luni obținuse prețul de răscumpărare a 103 cavaleri pe care îi făcuse prizonieri în diferite turnire. Cei doi clerici secretari, care îl însoțeau întotdeauna, nici nu mai notau și prețul cailor sau al echipamentelor câștigate în turnir, ci doar numele cavalerilor făcuți prizonieri. Cei care suportau, de fapt, pierderile materiale considerabile cu această ocazie erau tocmai mari seniori organizatori ai turnirelor, care împrumutau bani de la burghezii orașelor pentru a plăti soldele echipelor participante, cai omorâți, armurele avariate sau distruse și lichidarea răscumpărărilor. De la aceste turnire cavalerești, manifestări de vanități brutale și de violență, impulsionate de o nețărmurită poftă de câștig, nu lipseau doamnele și fiicele seniorilor, începând din secolul al XV-lea. Dar la această dată interveniseră de mult unele schimbări substanțiale. Turnirele se desfășurau într-un loc închis sau într-o piață, cu casele și ferestrele din jur împodobite cu covoare și steaguri cu blazoanele cavalerilor participanți. Întrecerea se desfășura cu un anumit ceremonial, cu heralzi profesioniști, adică un fel de agenți publicitari, și cu poeți care improvizau versuri în cinstea învingătorilor. Moda turnirelor, care au devenit cu timpul un fel de școli de viață curteană, se va prelungi până spre mijlocul secolului al XVI-lea, după care se va stinge încet, încet, mai ales după ce regele Henric al II-lea al Franței și-a găsit moartea în urma unei lovituri de lance în ochi, primită într-un asemenea turnir în anul 1559.
Identități culturale.
Vă spuneam în introducere că în anul 1560, pe tronul Franței urcă minorul Carol al IX-lea, care domnește sub regența mamei sale, Caterina de Medici. Unchii lui Henric de Navarra, Francisc și Carol de Guise, încearcă să limiteze influența politică a Caterinei de Medici și organizează un măcel la Vassy, în urma căruia izbucnește primul război ughenot. Antoine de Bourbon, tatălui Henric, moare în luptă la asediul cetății Rouen, de partea taberei catolice. În anul 1567 izbucnește al doilea război ughenot printr-un atac asupra prințului Henric I de Bourbon. Războiul ughenot s-a sfârșit în anul 1568, însă ostilitățile au continuat, ceea ce a dus la al treilea război ughenot. În anul 1570 se încheie pacea de la Saint-Germain dintre ughenoți și catolici. În același an, la 18 august, Henric se căsătorește cu Margareta de Valois, sora regelui Carol al IX-lea. La eveniment participă mulți ughenoți. Sărbătoarea a fost însă umbrită de atentatul neizbutit de la 22 august asupra amiralului ughenot Gaspard de Coligny. Dușmânia dintre cele două tabere duce, la porunca regelui Carol, sfătuit de Caterina de Medici, la masacrul ughenoților invitați la Paris. În noaptea de 24 august 1570, noaptea Sfântului Bartolomeu, au fost asasinați 3.000 de protestanți la Paris și alți 30.000 în restul Franței. Carol al IX-lea moare la data de 30 mai 1574, urmat de fratele său Henric al III-lea. Niciunul nu avea urmași. Henric al III-lea, care era ultimul din dinastia de Valois, a fost asasinat de călugărul dominican Jacques Clément. Pe patul de moarte, el îl numește pe Henric de Navarra, cumnatul său, rege al Franței, cu condiția convertirii la catolicism. Și dinastia de Valois s-a stins în felul acesta. Henric de Navarra a fost rege al Franței între anii 1589 și 1610 cu numele Henric al IV-lea de Bourbon. În anul 1593 a abjurat calvinismul și a revenit la catolicism, fiindcă catolicii majoritari în Franța nu-l recunoscuseră ca rege. Doar în aceste condiții a putut fi încoronat. Acest eveniment s-a petrecut la catedrala din Chartres în anul 1594. Abia în acel an a putut intra în Paris. Între anii 1589 și 1598 a desfășurat atât acțiuni militare cât și o politică de tranzacții și de concesii și a reușit să-i aducă la supunere pe toți cei care se împotriveau. Din anul 1594 a fost ajutat la conducere de ducele de Sully, care a devenit secretar de stat și era cel mai apropiat consilier al regelui. Ducele de Sully a reorganizat finanțele. Agricultura a fost sprijinită, iar țărănimea a fost protejată. Tot în timpul domniei sale a început un vast program de construcții civile și utilitare. În aceste condiții a reușit să întărească autoritatea regală. La data de 13 aprilie 1598, prin edictul de la Nantes, a restabilit pacea religioasă în Franța și astfel s-au încheiat războaiele dintre catolici și protestanți, care au durat 36 de ani, adică între anii 1562 și 1598. Prin edictul de la Nantes, se acorda libertate de cult ughenoților, cărora le erau garantate inclusiv drepturile civile și li se permitea accesul la funcții publice. De asemenea, li se acordau și cetăți de siguranță, cu garnizoane protestante, cum era fortăreața La Rochelle. Dacă ținem cont și de faptul că prin încheierea tratatului de la Vervins, tot în anul 1598, s-a pus capăt războiului franco-spaniol, care dura de 3 ani, se poate spune că în acel an a fost stabilită atât pacea internă cât și pacea externă. În anul 1599, Henric s-a logodit cu Maria de Medici, una dintre cele mai bogate femei din Europa, după ce căsătoria cu Maria de Valois a fost anulată de papa Clement al VIII-lea pe motivul lipsei urmașilor și al escapadelor amoroase ale Margaretei. Susținerea protestanților germani de către Henric al IV-lea în fața pretențiilor de supremație ale împăratului a trezit din nou fanatismul catolic. Când se pregătea să declanșeze un război împotriva Imperiului Romano-German și al Spaniei, a fost asasinat de un fanatic catolic, Ravaillac, la data de 14 mai 1610. Urmaș la tron va fi fiul său, Ludovic, devenit rege la vârsta de numai 9 ani, sub regența mamei sale, Maria de Medici.